aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Efectele pandemiei de coronavirus asupra tinerilor moldoveni. O analiză a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. 5 judecători anchetați într-un dosar conex pălătoriei rusești au fost repuși în funcție și în reluare programul special electoral al Europei Libere prezentat de Valentina Ursu, care l-a avut astăzi drept invitat special pe jurnalistul Robert Schwartz, care coordonează programul Deutsche Welle pentru Europa. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Raportarea ONU pentru drepturile omului în Belarus a cerut guvernului de la Minsk să pună capăt reprimării propriului popor, referindu-se la miile de oameni arestați în timpul protestelor împotriva președintelui Alexandru Lukashenko. Anais Marin a făcut acest apel după ce opoziția din Belarus a anunțat declanșarea unei greve generale în această țară, ca urmare a faptului că Lukashenko a sfidat ultimatumul protestatarilor de a demisiona până în 25 octombrie. Anais Marin a declarat în fața Comisiei ONU pentru drepturile omului că cel puțin 20.000 de oameni au fost arestați în august și septembrie și că sute au fost bătuți, torturați sau supuși la rele tratamente în timpul detenției. Armenia și Azerbaidjanul au continuat să se acuze reciproc de încălcarea unui nou armistițiu în Nagorno-Karabakh. Eforturile internaționale, de data aceasta ale Statelor Unite, de a media un acord de încetare a focului au eșuat. A afirmat pe Twitter în 27 octombrie premierul armean Nicol Pașinian, adăugând că tirurile de artilerie neîncetate ale Azerbaidjanului au ucis și răniți civili astăzi în Artsakh, numele armenesc al regiunii Nagorno-Karabakh. Între timp, Ministerul Azer al Apărării a pretins tot în 27 octombrie că Armenia nu a respectat armistiți, atacând pozițiile azere și mai multe localități în apropierea graniței comune. Franța e supusă unei reacții adverse din partea țărilor musulmane din cauza afișării în public a unor caricaturi ale profetului Mohamed, acțiune considerată o blasfemie de către musulmani. Ministerul francez de externe i-a avertizat marți pe cetățenii francezi din țările musulmane să fie extrem de precauți, să se ferească de proteste legate de caricaturi și să evite adunările publice. Pakistanul s-a plâns de o presupusă campanie islamofobă, mai multe oficialități iraniene au acuzat Parisul că alimentează extremismul, iar președintele turc le-a cerut concetățenilor săi să boicoteze produsele franțuzești. Săptămâna trecută, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că țara sa nu va renunța la caricaturile profetului Mohamed, după ce un profesor francez a fost asasinat de un islamist radical cecen pentru că a arătat aceste caricaturi la clasă în cadrul unei ore despre libertatea de expresie. Țările europene iau măsuri de siguranță sanitară din ce în ce mai stricte pentru a opri creșterea numărului de infectări cu COVID-19. Cehia e ultima din țările care impun interdicția ieșirii din case în timpul nopții. Începând de miercuri 28 octombrie, cehii vor fi obligați să stea în casă între 9 seara și 5 dimineața, după ce marți în Cehia au fost înregistrate peste 10.000 de infectări noi în ultimele 24 de ore. În Republica Moldova au fost confirmate marți alte 649 de cazuri de infectare cu COVID-19 și încă 10 decese, iar în România au fost raportate 4.724 de cazuri noi de COVID-19, iar numărul deceselor zilnice din cauza infecțiilor cu coronavirus a ajuns la 104, cel mai mare de la începutul pandemiei.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pandemia de COVID-19 a generat o serie de efecte cu impact puternic nu doar asupra sănătății populației, ci și asupra vieții economice și sociale. Studiile globale privind impactul pandemiei arată că tinerii sunt printre cele mai afectate grupuri ale populației. Aceștia au fost nevoiți să se adapteze schimbărilor dramatice din educație sau de pe piața muncii, fiind printre cei mai afectați din punct de vedere socioeconomic și psihoemoțional. Efectele pandemiei asupra tinerilor din Moldova au fost analizate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Despre principalele idei ale studiului ne spune mai multe Ala Ceapai.
În baza unor sondaje, cercetarea încearcă să măsoare impactul pandemiei asupra bunăstării psihoemoționale a tinerilor și asupra implicării lor în activități civice și în procesul de luare a deciziilor. Iar una din concluziile centrale este că pandemia și restricțiile măsurile sanitare au accentuat profund problemele existente și până la criza provocată de COVID-19. Criza sanitară a amplificat stările de anxietate, frică și depresie în rândul tinerilor. Fiecare al cincilea tânăr a simțit o înrăutățire a bunăstării psihoemoționale, spune Natalia Covric, analistă de politici publice la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Tinerii cu vârstă de peste 18 ani au fost cel mai afectați, se explică prin acele modificări care au avut loc în sistemul educațional pe de o parte și pe piața muncii pe de altă parte. Acest grup este exact acel care urmează să se integreze pe piața muncii și aici apar probabil cele mai mari incertitudini, inclusiv din considerentul că în perioada de criză cel mai probabil se va crea un deficit de locuri de muncă vacante pentru tineri, cele care vor reuși să fie accesate. Există o probabilitate că ele vor prezenta un nivel mai înalt de infectare, de exemplu cum ar fi sfera servicii, unde se regăsesc o bună parte dintre tineri.
Pandemia și restricțiile sanitare au afectat în mod diferit diversele categorii de tineri. De exemplu, fetele și tinerii cu dizabilități au fost mai vulnerabili decât băieții sau tinerii din mediul rural, unde restricțiile nu erau respectate cu mare strictețe, spune Natalia Covrig.
Pandemia a provocat schimbări și la nivel de comportamente și în mod special aici ne referim la comportamentele riscante, cum ar fi consumul de tutun, consumul de alcool, conducerea automobilului în stare de ebrietate și alte comportamente. Noi am observat că acele comportamente riscante în perioada de izolare au devenit mult mai frecvente. Spre exemplu, a crescut foarte mult consumul de tutun.
Experta mai precizează că a crescut și rata violenței în perioada pandemiei, iar tinerii care erau supuși violenței până la criza sanitară au fost abuzați și mai des în perioada de izolare. Fiecare al doilea tânăr, a cărui bunăstare psihoemoțională a fost afectată de pandemie, a spus că a avut nevoie de suport pentru a depăși situațiile de criză, suport pe care nu l-au primit însă nici din partea autorităților și nici din partea altor actori, cum ar fi prietenii sau familia, mai afirmă Natalia Covrig. Criza pandemică a avut un impact negativ și asupra implicării civice a tinerilor, care și până la criză era una destul de modestă, doar fiecare al cincilea tânăr fiind implicat activ în viața comunității, inclusiv în procesele decizionale, spune Viorica Doroș, consultantă la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Limitarea libertăților individuale în urma instaurării distanțării sociale și de autoizolare a determinat o retragere semnificativă a tinerilor cu participare înaltă din activitățile civice. Astfel, circa 60% din tineri nu au fost activ civic și nu au continuat să participe la ședințele decizionale din localitate.
Dacă poate există și un revers pozitiv al pandemiei, atunci el trebuie căutat în faptul că tinerii s-au implicat activ în acțiuni de voluntariat. Datele sondajului ce a stat la baza cercetării arată, între altele, că aproape jumătate dintre tinerii chestionați au contribuit la informarea despre metodele de protecție împotriva COVID-19, iar 80% au oferit suport social vârstnicilor din localitate, inclusiv prin a le livra produse de primă necesitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
5 magistrați, printre care 2 președinți de instanțe, au fost repuși în funcție și li se vor achita salariile pentru perioada de 4 ani, cât au absentat de la serviciu, fiind anchetați într-un dosar conex spălătoriei rusești. Consiliul Superior al Magistraturii și-a revăzut o hotărâre din anul 2016, iar procurorul general Alexandru Stoianoglu, prezent la ședință, nu a avut nimic de obiectat. Unul dintre avocații judecătorilor vizați, Gheorghe Ulianovski, nu exclude că nota de plată achitată din bugetul public, adică de contribuabil, ar putea fi mai mare, ca urmare a unor dosare prin care magistrații să pretindă și despăgubiri morale. Valentina Basiu a urmărit subiectul și relatează.
Președintele Curții de Apel Comrat Serghei Gubenco și președintele judecătoriei Comrat Serghei Popovici sunt 2 din cei 13 judecători anchetați de procurori pentru că ar fi legalizat datorii considerate fictive dintre companii offshore. Apărătorii de stat, atunci când au motivat reținerea și anchetarea celui mai numeros lot de judecători bănuit de acte de corupție, au susținut că deciziile emise de magistrați pe care le consideră vădit ilegale ar fi stat la baza schemei prin care bani murdari din Rusia în perioada 2010-2014 au fost albiți prin băncile moldovene și letone. O lună în urmă, conducerea procuraturii a decis scoaterea de sub urmărirea penală a judecătorilor în ceea ce privește învinuirea de spălare de bani, dar și-a menținut acuzația că aceștia ar fi emis hotărâri ilegale. Ultimul dosar se află pe rol în prima instanță. În consecință, câțiva magistrați vizați au cerut restabilirea dreptului de a profesa, iar Consiliul Superior al Magistraturii și-a revăzut astăzi o hotărâre din 2016. E adevărat, pe atunci, într-o altă componență. La pachet cu revenirea în funcție, Autoritatea de Autoreglementare Judecătorească le-a satisfăcut și cererea în ceea ce privește plata salariilor pentru perioada cât au lipsit de la serviciu. Vom menționa doar că un președinte de judecătorie primește anual în jur de 270.000 de lei, iar un președinte de instanță de apel circa 360.000. Prin urmare, în cei 4 ani s-ar acumula circa 1 milion de lei în cazul primului și respectiv 1 milion și jumătate în cazul celui de-al doilea. Cumulativ, pentru cei 5 magistrați, suma va fi și mai mare. Cine plătește pentru aceste salarii, precum și eventuale despăgubiri morale? În ședința CSM s-a spus că banii în acest sens nu au fost prevăzuți în bugetele instanțelor în care magistrații au revenit și că va fi nevoie de o rectificare de buget. Avocatul Gheorghe Uleanovski, care îi reprezintă pe cei doi magistrați de la Comrat, este de părere că fosta conducere a Procuraturii Anticorupție, în speță Viorel Morar, trebuie, citez, să răspundă în fața poporului pentru deciziile arbitrare luate, în care ar fi fost implicat, în opinia sa, și factorul politic.
Referitor la arestare și la perchiziții și așa mai departe, toate chestiunile astea se află la Curtea Europeană, în cadrul cererii. Dacă ei nu vor executa și chiar s-au hotărât Consiliul Superior al Magistraturii, ei o să aibă probleme la Curtea Europeană. Da, s-o dovedit e ilegal, dar în afară de restabilirea dreptului, mai este și restabilirea tuturor prejudiciilor.
Fostul procuror șef de la anticorupție, Viorel Morar, declară că este gata să plătească despăgubirile dacă se va demonstra că în acțiunile sale a încălcat legea. Totodată el spune că verificarea legalității hotărârilor emise de judecători a pornit în baza sesizării procurorului general din vremea respectivă, la care CSM și-a dat acordul. Deci un număr mai mare de persoane a participat la luarea respectivei decizii. Viorel Morar își menține convingerea că magistrații au pronunțat decizii vădit ilegale, recunoscând datorii de sute de milioane de dolari între companii.
Adică în baza unor xerocopii neautentificate, în baza documentelor netraduse din engleză, neverificând puternicile reprezentanților care participă în proces.
Ca și avocatul Gheorghe Uleanovski, Viorel Morar plasează declarațiile și ultimele evenimente legate de dosarul spălătoriei rusești în zona politicului, atribuindu-i lui Vyacheslav Platon un rol central.
Este mai ușor să scoți o persoană de sub urmărire penală decât să administrezi probe privind vinovăția acestora. Procurorul general putea veni cu un demers de suspendare nou pe dosarele care se află în instanța de judecat. Dar cum vreți Stoianoglu să vii cu un demers de suspendare în circumstanțe în care el singur declară că în cazul Landromat nu există infracțiuni?
A fost opinia lui Viorel Morar, fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Republica Moldova, urmașa unei mici republici artificial create de sovietici, este încremenită politic, arată Valentin Naumescu în analiza publicată de spotmedia.ro. Analistul consideră că după dezmembrarea Uniunii Sovietice, prea puține s-au întâmplat în Republica Moldova. Numai semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în 2014 și ridicarea vizelor. Între 2009 și 2019 a pâlpâit o tendință pro-europeană care s-a stins după dezastruoasa asociere a partidelor de opoziție conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase cu socialiștii lui Igor Dodon. De această asociere s-ar face cumva vinovat chiar Occidentul, îl cităm pe Valentin Naumescu. În 2019, fostul comisar pentru extindere, Hahn, aflat la final de mandat și în căutarea unui nou mandat în Comisia von der Leyen, voia să rezolve rapid criza guvernamentală de la Chișinău, pentru a nu se prezenta cu restanțe și a convins Bruxelles să bată palma cu Putin pentru formarea guvernului sub acoperișul ideii nobile a îndepărtării oligarhului Plahotniuc de la putere. Și administrația Trump a girat indirect înțelegerea prin intermediul ambasadorului american. Am încheiat citatul. A urmat apoi rușinoasa pierderea primăriei Chișinăului anul trecut, așa că tinerii din Republica Moldova și-au pierdut entuziasmul. Moldovenii s-au plictisit de aceleași discursuri politice moi, de lipsa de voință de schimbare reală din partea opoziției. Unioniștii, mai spune Naumescu, n-au reușit să se unească nici între ei, dar aminte cu România. Iar în campania pentru prezidențialele care vin, Maia Sandu s-a ferit să fie candidatul susținut de România. A mers mai departe pe discursul general pro-european, ca și cum n-ar fi vrut să-i supere pe rusofoni, care oricum nu vor vota. Naumescu spune clar, va câștiga Igor Dodon, poate chiar la o diferență mai mare decât în 2016. Rezumatul situației, cităm. Toată lumea știe că există popoare fără țară, dar puțini realizează că există și țări fără popor, Republica Moldova fiind unul din aceste triste exemple de experimente nereușite făcute în laboratoarele ideologice sovietice, din care nu a ieșit nimic. O mare parte români, o parte ruși și o parte ucraineni aveau din start șanse foarte puține să reușească să facă împreună o țară și nici n-au reușit. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, difuzăm în reluare programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Pentru ziua alegerilor, duminică 1 noiembrie, Europa Liberă va avea 3 programe de radio în direct la ora 13, 15 și 18, prezentate de Diana Răileanu, Liliana Barbăroșie și Valentina Ursu. Și vă vom ține la curent și pe pagina de internet și pe rețelele de socializare cu toate evoluțiile din ziua alegerilor. Corespondenții noștri se vor afla în mai multe localități din Moldova. Spre finalul zilei, Alina Țurcanu vă va invita să fiți alături într-un live blog în care veți avea cele mai proaspete informații din tumultoasa noapte de după ziua alegerilor. Rămâneți așadar cu Europa Liberă pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Și acum, microfonul Valentinei Ursu și audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 27 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Alegătorii din Republica Moldova sunt chemați la urne în acest weekend. Pe 1 noiembrie sau pe 15 noiembrie, în cel de-al doilea tur de scrutin, ei pot arăta că statul lor vrea să rămână în Europa, iar rezultatul scrutinului prezidențial poate da o șansă accelerării apropierii de Uniunea Europeană. Ce rol joacă din nou geopolitica în aceste alegeri? Ce rol va reveni moldovenilor din diasporă? O discuție cu jurnalistul Robert Schwartz, care coordonează programul Deutsche Welle pentru Europa la Berlin.
Moldova e la periferia Europei, interes există în centrul Europei pentru acea zonă, dar totuși este o zonă în care există o influență puternică dinspre răsărit. Și Europa e destul de prudentă în abordarea evoluțiilor politice de acolo. Interesul există, dar eu mi-aș dori să fie mult mai vizibil și să fie un interes în folosul moldovenilor.
Unii analiști sunt de părere că politica Rusiei este acea de a-și asigura o influență limitată în Republica Moldova. Alții cred din contra că cei de la Kremlin și-ar dori o influență totală asupra acestui stat fost sovietic. Este clar ce vrea Rusia lui Putin în această regiune unde e situată și Republica Moldova?
Destul de clar, dacă vedem perpetuarea stării de insecuritate dinspre Transnistria, modul în care Moscova acționează în regiune, în Ucraina, în Belarus, acum în conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, Moscova nu va renunța la influența pe care o exercită sau crede că o mai exercită în acea regiune. De aceea, Moldova are acum din nou șansa de a alege poate în direcția unui parcurs mai apropiat de Europa. Dar noi spunem de fiecare dată, înaintea unor alegeri în Republica Moldova, că țara se află din nou la răscruce, că sunt din nou alegeri cruciale, iar după aceea nu se mai întâmplă aproape nimic.
Majoritatea, poate chiar toate sondajele de opinie cele mai recente indică faptul că alegerile prezidențiale din 1 noiembrie nu vor fi câștigate din primul tur și că în turul 2 se va repeta confruntarea, cel mai probabil asemănătoare cele din 2016. Igor Dodon, despre care se spune că e un politician apropiat Kremlinului, și Maia Sandu, considerată o politiciană pro-occidentală. Credeți că votul geopolitic e hotărător?
E un amestec destul de interesant între nevoile electoratului moldovean și marea geopolitică. Sigur că președintele Dodon, care acum candidează din nou, socialistul Dodon independent, a încercat să-și dea măsura întregului talent în primul mandat, n-a reușit mai mult, a pendulat între Bruxelles și Moscova, dar a fost evident că politicile lui ticăie în ritmul orologiului de la Kremlin. Maia Sandu, pe de altă parte, are o poziție foarte clară pro-europeană, pro-occidentală, pro-democrație, pro-respectarea statului de drept, dar nu cred că ajunge. E nevoie și de politici coerente pentru a arăta electoratului că există soluții pentru a ieși dintr-o criză care durează de ani buni. Cu alte cuvinte, da, este un vot geopolitic, dar este și un vot care va fi dat acelui politician care are soluțiile cele mai bune pentru ieșirea din starea permanentă de criză.
Republica Moldova rămâne un stat cu o formă de guvernare parlamentară. Se zice că președintele ar fi mai mult un simbol dacă e să comparăm cu alte state unde există un asemenea regim. Chiar credeți că cel care va ajunge la cârma Republicii Moldova va putea atât de multe lucruri bune să facă ca să se transforme Republica Moldova din ceea ce este azi în ceva mai bine?
Da, nu numai prin exemplu personal, printr-o verticalitate pe care nu au foarte mulți politicieni, nu numai în Republica Moldova, dar cred că un politician care reușește să-și convingă electoratul va reuși să influențeze politica unui guvern, politica unui parlament care face jocuri în funcție de grupurile de interes. N-aș compara neapărat situația din Republica Moldova cu situația în care președintele ar avea mai multe puteri în Franța sau în care președintele are mai puține puteri politice, cum ar fi în Germania. Dar seamănă totuși cu ceea ce se întâmplă în România, în care președintele poate fi garantul unei politici coerente în limitele date de Constituție. Președintele Dodon a încercat să forțeze nota în câteva rânduri, dar nu cred că politicianul Igor Dodon este acela care poate scoate Moldova acum din impas.
Credeți că ar putea și votul din străinătate să fie unul decisiv? Găsiți asemănări între ceea ce s-a întâmplat în România, de exemplu, și ceea ce poate să se întâmple cu votul lor la aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova?
Absolut, asemănarea există, nu e deloc forțată și diaspora a arătat în România că a înțeles care ar trebui să fie mersul normal al unui stat european. Sper ca și diaspora moldovenească să fie învățat lecția asta. Oamenii trăiesc într-o normalitate departe de țară. Au serviciu, și-au făcut o casă, o locuință, copiii merg la școală. Nu s-au integrat ușor, dar s-au integrat. Asta este important. S-au integrat și au fost acceptați, apreciați la locul lor de muncă, acolo unde își văd de treabă, pur și simplu. Și e păcat pentru un stat să piardă mai ales segmentul acela din societate care pune osul la treabă. Deci toți acești oameni au plecat din România, din Moldova, din alte țări și își văd de treabă, sunt parte a societății germane, spaniole, italiene, sunt în Marea Britanie, peste tot în lume și sunt convins că de la ei poate veni un semnal de normalitate europeană și la alegeri.
Interviul integral cu jurnalistul de la Berlin, Robert Schwartz, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Votul în străinătate și participarea la alegeri contează, pentru că se atestă o situație unică în Republica Moldova, când peste o treime din cetățeni se află peste hotare. Viorica Olaru-Cemărtan, cercetătoare științifică superioară și lector la Departamentul de Istorie a Artei a Universității din Uppsala din Suedia, explică de ce este importantă prezența la vot pe data de 1 noiembrie.
Pentru mine și pentru familia mea, aceste alegeri sunt foarte importante pentru că plecarea noastră a constituit un fel de manifest sau chiar protest Am plecat în 2018 când, după mulți ani de speranțe, dar și eforturi sistematice, am văzut că puține lucruri se schimbă, iar copiii deja erau la o vârstă când trebuiau să-și desfacă aripile și am spus că plecăm peste hotare, cel puțin pe o perioadă, dar nu încetăm să contribuim cu ce putem de la distanță pentru, într-un fel, iluminarea țării, de ce nu? Și mai ales fiind în țările Scandinavie, în Suedia, în mod special, am observat cât e simplu trăiești într-o societate în care se respectă legile, în care de la rege și până la măturătorul de stradă, toți se bucură de libertățile cetățenești. Și acum, când suntem în pragul unor noi alegeri, este mai mult decât oportun pentru noi să participăm. Diaspora este nu doar favorizată acum să aibă acces și să voteze, dar ea și merită acest lucru, pentru că sunt câteva explicații simple. Toți cetățenii Republicii Moldova care muncesc într-o țară a Uniunii Europene plătesc taxe la stat, respectiv din acele taxe, Uniunea Europeană, prin proiectele sale, prin donatorii care sunt în Republica Moldova, finanțează proiecte pentru Republica Moldova. Bunul la mână, diaspora contribuie prin aceste proiecte în Republica Moldova. În al doilea rând, toate remitențele care sunt transmise și oficial prin bănci și neoficial prin pachete și alte bunuri și bani care se transmit prin maxi-taxe fiecarei familii, practic, din Republica Moldova, care la fel contribuie la consumul și o treime din produsul intern brut, constituie remitențele.
Cei 8 pretendenți care aspiră la funcția de președinte al Republicii Moldova, toți promit să îmbunătățească în primul rând condițiile de trai, să stopeze exodul sau chiar mai mult să creeze condiții și să-i motiveze pe cei plecați în străinătate să revină. Ori de la independență încoace din Moldova au plecat cel puțin 1 milion de oameni. Aproape jumătate dintre cei care au emigrat sunt persoane calificate cu studii superioare, arăta un raport pe care îl făcuse Banca Mondială. Chiar e în puterea celui care va câștiga mandatul de președinte la 1 sau la 15 noiembrie să facă aceste locuri de muncă, să-i întoarcă pe cei plecați, o parte din ei, să-i întoarcă acasă?
Da, ați prezentat foarte frumos situația și datele respective despre imigrație sunt corecte. Rămâne să ne uităm atent ce înseamnă să fii președinte în Republica Moldova într-o țară parlamentară. Cu adevărat, ce poate schimba un președinte este, în primul rând, imaginea țării, relațiile la nivel exterior, desigur că, să fie un garant al respectării legii, un garant al stabilității Republicii Moldova din punct de vedere a drepturilor omului. Deci ne trebuie o personalitate cu verticalitate și o personalitate care nu doar face multe declarații frumoase, dar trăiește așa cum predică și desigur că am avea nevoie de o persoană care este onestă, incoruptibilă și care nu a făcut compromisuri sau lucruri ilegale.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Viorica Olaru Cemârtan, stabilită în Suedia și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Cel sau cea care va lua locul lui Igor Dodon, dacă nu acum atunci peste 4 ani, că dar nu se va împutini pe vecie. Deci locul lui Dodon, care a luat locul lui Nicolae Timofti, care a luat locul lui Marian Lupu, care a luat locul lui Mihai Ghimpu, care a luat locul lui Vladimir Voronin, care a luat locul lui Petru Lucinski, care a luat locul lui Mircea Snegur, va moșteni Hrisovul cu doleanțe și promisiuni ale predecesorilor. Acolo va descoperi 300 de întreprinderi mixte moldoromâne din revelația tardivă a lui Mircea Snegur. Raiul rustic ce avea să ia locul socialismului dezvoltat după reforma agrară promovată de Petru Lucinski, luat în zeflemea de succesorul Vladimir Voronin cu rima lipicioasă pământ-mormânt. Dar și Cuba europeană, la care visa președintele comunist la primul său mandat, reverie transformată ulterior într-o vițelușă blândă care să sugă de la oaltă unde vede ugerul mai burdușit. În sipețelul prezidențial zace și visul lui Mihai Ghimpu să zamacească în locul spurcat de statuia lui Lenin o paranghelie de monument care să alunge toți dracii pe o rază de 45 de kilometri, dincolo de Colonița. Dorința de interimar a lui Marian Lupu, deși părea modestă, era și mai greu de realizat. Să fie depășită cândva schizofrenia lingvistică a demnitarilor că lumea s-a lămurit de mult, astfel încât să nu existe zazor între definiția științifică și cea politică a limbii de stat. Domnul Timofti a lăsat drept moștenire papucul cu care avea de gând să pocnească la Hrușciov în tribuna de marmură de la ONU, dar s-a răzgândit ca nu cumva să vadă Moscova care ciorap fără blazon prezidențial. Altă vorbă, Igor Dodon, care le-a avut grijă să tatuieze funcția nu numai pe halatul de baie, dar și pe clopotnița Catedralei Centrale. De ce? De atâta. De atâta. Aceasta este motivația testamentară pe care o va găsi succesorul ori succesoarea când va deschide hrisovul prezidențial. Pe cât de voluminos, pe atât de subțire.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.